Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати дуже для вас відомого отця з ордену кармелітів Віталія Козака. Слава Ісусу Христу!
Дорогі слава!
На початку нашого ефіру ми завжди починаємо молитися за те, щоб наше читання пройшло в дусі Христовому. Будь ласка, отче.
Просимо Тебе, всемогутній Боже, відкрий вуха нашого серця, щоб ми хотіли чути те слово, яке ти до нас будеш промовляти, щоб ми хотіли це слово прийняти в наше життя, щоб ми хотіли цим словом жити, і щоб ми були тими, з чиїх уст буде лунати те слово, яким ти до нас промовляєш, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
Амінь. Маємо, отче, читання Святого Євангелія від Луки. Того часу прийшли деякі, розповіли Ісусові про галілеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: «Чи ви думаєте, що ці галілеяни були більш грішні від інших галілеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала Силоамська вежа і вбила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете». І він розповів таку притчу. Один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві: «Ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає?» А той у відповідь каже йому: «Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її». Слово Господнє.
Отже, така ситуація. Нещодавно в Новій Зеландії, ми знаємо, стався жахливий теракт, коли австралійський терорист зайшов в мусульманську мечеть і просто як м'ясо пошматував 50 мігрантів. Це жахливе видовище, жахливе відео, воно було тривалий час доступним, його можна було ці жахливі 17 годин передивитися, а потім ми бачили, як цей терорист, їдучи в своїй машині вже після вбивства, просто в лобове скло віддивлювався, хто з них мігранти, також стріляв просто по пішоходам. Не стріляв тих, хто є представником, ну, візуальним, там, Нової Зеландії чи Європи, а стріляв саме в мігрантів. В зв'язку з цим померло не тільки багато дорослих людей, але і дітей. Жах просто. Якщо з'єднати сьогоднішнє Євангеліє з цим епізодом в Новій Зеландії, то можемо уприсутнити собі, так, що це могло статися, грубо кажучи, і з нами. Так? А чому не сталося в результаті? Да? Чому так от Бог відбирає? Це просто якась лотерея, російська рулетка чи що?
Знаєте, мої, говорить пророк Ісая про Господа, що мої думки не є вашими думками, і мої вчинки не є вашими вчинками. І, тобто, задавати питання собі, чому, на це питання не буде відповіді. Ми, звісно, ми можемо собі пробувати витлумачити чисто по-людськи, чому так сталося, чому саме ця людина, чому саме в Новій Зеландії, чому саме мігрантів. Можемо задати 150 тисяч питань, але насправді, що керувало цією людиною раз, а друге, чому Господь це допустив. Знаєте, ми бачимо, це одна з моїх таких життєвих переконань, що ми в житті бачимо все дуже вузько, і ми реагуємо ситуативно. Господь бачить більш глобально, і якщо він це допускає, бо ми віримо в те, я вірю в те, що на все є воля Божа. Хтось це називає певні речі допустом Божим. Я все називаю воля Божою. І коли Господь якби на щось дозволяє, якщо щось трапляється, навіть речі такі негативні, погані, недобрі, то якась перспектива, Господь в цьому бачить якесь добро. Це може бути кров мучеників, дякуючи котрим в майбутньому, наприклад, вона вилиться тим, що багато святих буде на тій землі, так, що почнеться проповідування Божого Слова, що це може бути наслідком того, що це з'єднає націю, це може бути того, що люди почнуть один на одного дивитися по-іншому, що один одного почнуть відбирати як щось доброго, а не щось поганого. Тобто наслідків може бути багато, і наслідки можуть бути добрі. І для того важливо, мені здається, пробувати на це глянути, ну, максимально широко і сказати, да, прикро. Факт є те, що це є прикро, що це є неправильно, що це є боляче, що це є не по-людськи. Але коли, ну, ми люди віруючі, то маємо якби спробувати або хотіти дивитися трохи далі, трохи ширше і бачити в цьому Божу волю. Як сьогодні чую в Євангелії, ми чуємо, що ці люди не були найбільш грішні. То так само і в цьому випадку, я думаю, що, напевно, багато людей, які не постраждали, так чисто по-людськи дивитися, могли бути менш грішними, могли бути ближче. Або,
ну, якщо там діти, то, звісно, ну, що там і для про гріх не йдеться.
Так, і для того Господь, для чогось, я думаю, що в якійсь перспективі, може, недалекій, то ми зможемо подивитися зміни, які будуть відбуватися в тій державі. І пізніше, якщо нам вистачить, ну, розуму або бажання в цьому випадку, ну, проаналізувати і подивитися, якби, з перспективи того, як буде пізніше, з перспективи сьогоднішнього дня, то побачимо, що це не є просто так. Я не вірю, що в Бога буває щось просто так. Якщо це відбулося, ця страшна річ, ця трагедія, то яке значення воно для Господа також має?
Отже, якщо взяти мучеництво, то наскільки воно обов'язкове в шляху до праведності?
Ну, на початку, коли дивимося від існування церкви, то щоб хтось був святий в перших століттях, то обов'язково мусив бути мучеником. Пізніше бачимо, що церква...
Чому? Йоанн тут же.
Ну, Йоанн це Йоанн такий один з винятків.
Хоча були епізоди мучеництва, зіслання на цей
так, але так
острів
нормально.
Патмос.
Патмос, так. Але так нормально, церква визнавала святими тих, хто віддав своє життя, тобто той, хто кров'ю підтвердив.
Скільки перших пап римських були мучениками?
Фух, це важке питання. Ну, якщо так подивитися, Петро, Лінус, Анаклет, Климент, да, тобто перших чотири, це, напевно,
сім,
може, і перших сім. Напевно, ну, дивимося до часу, поки церква не знала, до 310 року, мені здається, 411 року, коли церква офіційно, поки її не визнала Римська імперія, то постійно були переслідування. Ні, постійно. І тільки коли... Так званий це едикт Медіоланський, коли був прийнятий, коли церква стала на рівні імперії, тоді трохи це перестало.
О, як святим, а ви спеціаліст по містикам, так? Як святі в стражданнях, які вони переживали, оці містики, вбачали Христа і відчували в цих стражданнях, ну, певну навіть любов Божу?
Ну, дивіться, якщо ми називаємо себе людьми віруючими, і ми хочемо йти дорогу, яку нам пропонує Христос, то він нам не пропонує іншої дороги, як дорогу на хрест. Тобто дорогу через відкинення, через неприйняття, через осудження. І подивимося десь на сьогоднішній день, якщо навіть в нас в державі, по цілому світі, якщо людина пробує жити згідно тих принципів, згідно тих критерій, які пропонує Христос, то таку людину, ну, сильно не сприймають для того, що принципи, які пропонує цей світ, вони трохи відрізняються від принципів, які пропонує Христос, так як само спосіб мислення світу і спосіб мислення Христа. І коли ми йдемо за ним, то треба мати свідомість того, що багато людей, навіть нам близьких, будуть нас вважати дивними, будуть нас вважати якимось релігійними фанатиками, будуть вважати нас неактуальними до сьогоднішнього суспільства. І тут завжди є питання вибору, чи я вибираю і хочу йти разом з Христом на хрест, маючи свідомість того, що одного дня буде воскресіння, або я вибираю пропозиції, які мені дає цей світ, і тоді я почуваю себе в світі комфортно, добре, якісно, і не даю можливості, щоб там мене розпинали, щоб погано говорили, нарікали і так далі. Для того дорога Христа – це завжди дорога мучеництва. Як не дивитися, в незалежності від епохи, в незалежності від місця проживання, для того, що він ставить конкретні, ну, якби, умови, конкретні варунки. Да. І якщо вибираємо завжди, людина, яка вибирає Христа, очікувати на те, що бути сприйнятою, люблячою, коханою, підтриманою в суспільстві, Мені здається, на це не можу розраховувати.
Отже, дивіться, ну коли там якась умовна монашка або священник страждають в монастирі, то можемо сказати, ну вони собі таку обрали дорогу, там, наприклад, до Христа, от читаючи різні щоденники, ми можемо в цьому впевнитися. А якщо, наприклад, там умовна дівчина чи чоловік вийшла заміж, чи одружився, і там такі страждання, і як переживати це, щоб також це був певний шлях до святості, да, в подружжі, щоб ти також бачив, що я ось можу через це до святості дойти, тому що тут здається, що тут зовсім була обрана якась інша дорога. Так, а натомість страждань в такому подружньому житті часто буває набагато-набагато більше.
Ну так, але дивіться, люди ніколи ж не одружуються з собою, сьогодні зустрілися, а завтра одружуються. І я думаю, що це займає декілька років, поки люди з собі собою зустрічаються, можуть ну, один одного пізнати і відповісти на питання.
Буває.
Так, але коли говоримо про, ну, про зрілих людей, пізнати... Чи критерія, спосіб мислення, спосіб життя цієї людини, яка мені подобається, відповідає чи не відповідає? І чи пізніше священник, коли люди одружуються, то задає їм питання, чи свідомо і добровільно також хочуть укласти, чи немає жодного ніякого примусу. Тобто людина готується, наприклад, в нас в парафії це біля року йде приготування до вінчання. Тобто також священник або той катехит, хто готує, то має також можливість розпізнання, побачення, звернути на певні речі уваги. Мені здається, що коли люди мають одружуватися, то вони мають бути свідомими і ну, трохи знати, на кому одружуються. Бо проблема є в тому, коли одружуються люди несвідомі, коли одружуються люди, наприклад, бо там хтось завагітнів, як зараз часто буває, і для того, щоб не народжувалося дитя без батька, то давай краще одружимося. Ну і пізніше, і це виходить ну, певними, ну такою негативною стороною, бо пізніше не йдеться про те, щоб да, дитина не мала батька, а йдеться ну, про щось інше в таїнстві подружжя. Також одне з питань, коли заповнюється анкета, коли є люди, наприклад, двох різних віросповідань або двох різних релігій, то там є питання до некатолицької сторони, і чи ти не будеш заважати твоїй дружині чи твоєму чоловікові виконувати практики релігійні, які вона, ну, чи він зобов'язався в таїнстві хрещення. Ну, і та людина також підписує, що і автоматично, ну, звісно, це говоримо про ідеальне таке подружжя, але, звісно, завжди є людський фактор. Звісно, завжди є такий момент, коли люди собі можуть посваритися, і пізніше, звісно, є в багатьох дуже ситуаціях, коли витикується, що ти католичка чи ти католик, і ти так зі мною спілкуєшся, ти так себе ведеш, ти, і так далі. І часто ну, віросповідання є таким чимось таким, що чим в тебе кидають, і чим тебе можуть, ну, може це грубо звучить, але тебе можуть принижувати, що ти там кажеш, що ти живеш по принципах таких, що для тебе це важливо, а в кінцевому результаті ти отак. І для того, і це також треба приймати як хрест, ну неможливо, де б, в незалежності від того, чи хтось є монахинею, чи хтось є дружиною, чи там хтось є монахом, чи хтось є чоловіком, чи хтось веде ну, самотнє життя, назвемо так, да? То Христа, від нього нікуди не дітися. Бо якщо це не буде в родині, це буде в суспільстві, це буде в праці, це буде серед друзів, серед знайомих. І воно завжди буде, ну, для того, що ну, ми знаємо, да, які є принципи, і спосіб життя, який пропонує нам Христос, і знаємо, що пропонує світ, і завжди знаємо, що воно так входить завжди в протистояння. І для того хрест буде, якщо людина буде йти за Христом і то, що він пропонує. А буде, тобто, страждання, смерть, да, коли говоримо. Але коли цього не буде, то буде життя досить комфортне, спокійне. Всі будуть любити, поважати. Якщо ти всім піддакуєш, всі тобі піддакують. Якщо ти можеш вдягнути маску в залежності від того, з якими людьми ти є, і вести себе в такий спосіб, щоб зі всіма почувати себе комфортно, ну, то про християнство, як таке говорити, то мені здається, немає сенсу.
Отже, колись я запам'ятав фразу отця Олексія нашого, він так сказав, що страждання без Христа перетворюється на прокляття. От зачепила мене ця фраза. А як переживати страждання з Христом, які б вони не були, коли логічно постає питання, чому? І часто ми в силу різних обставин, як люди, слабкі люди, ну, не можемо прийняти, так? У нас все одно це чому. І за цього чого ми не можемо, власне, з Христом переживати до кінця ці болі.
Знаєте, це про що ми зараз говоримо трохи також в катехезах про Яна від Христа, що, ну, якщо я хочу, щоб Господь вів мене дорогою, яким кінцевим результатом цієї дороги є життя вічне, то також треба мати свідомість того, що все, що відбувається в моєму житті, я всього зрозуміти не можу. На всі питання, які є, відповіді в конкретному моменті немає. Часто відповіді приходять вже з часом. І якби розради, може, на якісь трудності чи болі, які відбуваються, відразу також немає. Але, ну, знаєте, повірити, да, здається, просте слово, але яке дуже важке. Мати свідомість того, отак, я може краще скажу отак, бо це синонім слова повірити в цьому контексті, це мати свідомість того, що Господь знає чому. Але якщо я не знаю чому, то значить ще не є той час, щоб я знав чому. І треба пробувати, ну, для мене особисто в житті важливо, щоб мати свідомість того, що це є нормально, що я чогось не розумію. Це є нормально, що я чогось не знаю. Це є нормально, що на багато питань в моєму житті торкається мене чи людей, які мене оточують, в мене немає відповідей. Що я б хотів би знати, я б хотів би розуміти, я б хотів би мати відповіді, але як Господь не дає, то не дає, бо я собі можу придумати. А тут не йдеться, мені здається, про те, щоб собі придумувати відповіді. А йдеться про те, щоб довірити, що Господь знає чому. І для того, для нас, людей віруючих, важливо якби йти вперед. Для мене, як людини віруючих, не хочу говорити про нас, бо може кожен з нас по-іншому це бачить. Для мене важливо йти навіть вперед за Христом, несучи хрест, навіть коли я не розумію. Навіть коли в мене немає відповідей, навіть коли хочеться, да, по-іншому це все бачити або по-іншому щось зробити, не дивлячись на це, все рівно хочеться, треба йти вперед.
Отже, от дивіться, святий апостол Павло, здається, говорить в посланні до Коринфян, якщо мені не змінює пам'ять, що радійте навіть тоді, коли маєте бути трішечки засмученими. Ну, не завжди виходить, як можливо радіти, коли, наприклад, там хтось помирає близький, або, наприклад, коли війна от в Україні скільки триває, або от коли в результаті от подібних терактів, як в Крейстричі, це Нова Зеландія, помирає стільки людей, і ти дивишся ці відео, ти просто, ну, бачиш, що це сатана знімає все це на камеру, а не людина. От як можна радіти? Ну, нереально щось.
Дивіться, ви зараз говорите про радість як річ емоційну, а апостол Павло говорить про радість як спосіб життя. Угу. Це трохи інше. Це так, як можна говорити про любов. Да? Може бути це емоційна річ, або може бути це способом життя. Тобто, радійте. Тобто, у всьому тому, що відбувається навколо, незалежно від ситуації, треба бачити, треба хотіти, може, бачити, бо треба бачити, це дуже грубо так звучить. Було б непогано, якби бачити і знати, що Господь над цим всім є. І то, що Господь веде мене по життю, то, що Господь про мене турбується, то, що Господь бажає добра, то, що Господь дає реалізуватися, то, що Господь посилає, як він сам каже, дощ на праведних і на неправедних, це та річ, яка має приносити, ну, радість, але радість, я ж кажу, як спосіб життя. І, звісно, в житті будуть трудності, звісно, будуть болі, звісно, буде втрати, звісно, будуть смерті, і, звісно, війни нікуди не дінуться, і теракти нікуди не дінуться. Але це, ну, не може бути тим, що забере від мене. Дивіться, коли Ісус висів на хресті, коли вже здавалося повна безнадія, коли на всьому можна поставити хрест, як ми кажемо, все закінчено. Він каже: «Отче, в руки твої віддаю духа мого». От Я думаю, в нього чисто по-людськи, бо знаємо, був правдивою людиною. Напевно, чисто по-людськи багато таких емоцій було, багато чого переживав. Напевно, було багато питань, і так само, чому я, Господи, виконую твою волю, роблю все, що ти хочеш, а в кінцевому результаті. І він дає відповідь, що очі в руки твої віддаю духа мого. І думаю, в цьому моменті стан, який був, не дивлячись на те, що він висів на хресті, був стан досить такого спокою. І думаю, ну, радості, але радості як сенсу життя, а не як емоції, що в кінцевому результаті я зміг виконати волю Отця в такий спосіб. Відкинення, незрозуміння, смерті. Але я зробив місце, коли ми йдемо в нашому житті і пробуємо цю волю Божу виконувати, то яка торкається чисто мене, вже не дивлячись на широко, бо ми хочемо часто волю Божу в інших людях виконувати, а не в собі. Але коли пробуємо в собі виконувати, то ця радість є. Що, бо нелегко, бо я думаю, для кожного з нас речі, які ми робимо, вони не даються легко. Вони забирають дуже часто багато нервів, забирають багато так, того самого часу, забирають багато зусиль, забирає, але в кінцевому результаті, коли доходиш до певного моменту, дивишся з перспективи, то воно, ну, радість воно викликає, що не дивлячись на ніщо, я даюся, щоб Господь мене вів вперед. Я даюсь, щоб Господь не викликав знеохочення. І коли кажу «я», то думаю про кожного з нас. І це має робити людину радісною. І це має викликати посмішку. То це ж вистачить один на одного подивитися. Ми дамо відповідь на питання, хто з нас як живе. Це вистачить хвилину з людиною поспілкуватися і подивитися. І чи когось Господь веде, ну, це без осудження, чи не когось іншого. Чи Господь не веде, чи людина, яку наповнює Господь радістю, чи не наповнює. Чи людина, в якої є в серці мир, чи в людини, в якої цього мира немає. І це все воно видно. І для того важливо, щоб ми далися піддатися, і Господь зможе змінити. Хтось каже, що темперамент людський не міняється, чи емоційна сфера не міняється. Все міняється.
Ну, принаймні, ми так віримо.
Так? Я так вірю.
Отже, я зараз наведу один приклад життя, який мені розповів єпископ Броніслав Бернацький в одному з наших інтерв'ю. Те, що мене доторкнуло так дуже глибоко, і знаєте, що називається, комок так в горлі став. Він приходив до одної жіночки, яка вже була лежача, але вона була завжди зі щасливими очима і, дивлячись на владику, казала, яка я щаслива, я ще можу з книжечки читати молитву. Потім він до неї прийшов через там пару місяців, а вона вже не бачила. Вона каже, я така щаслива, я можу перебирати чотки в розарі. Це просто щось нереальне. От як таке може бути? Що, от як оця людина дійшла до такого рівня, ну, щастя, скажімо так?
Знаєте, Іоанн Павло ІІ, святий папа, написав колись лист до людей старших і хворих в церкві. На мою думку, один з найкращих речей, ну, які я читав, для того, що, ну, на жаль, в суспільстві люди старші і хворі вважаються вже непотрібними, так. Вважаються списаними.
Прагматичному суспільстві.
Так, прагматичному, так, на жаль. А він показує, наскільки вони є таким скарбом для церкви. Наскільки вони, жертвуючи свої страждання, свою неміч, свої терпіння, спричиняються для того, щоб церква могла виконувати свою, якби, місію, місійну, так? Тобто свій цей обов'язок проголошування Слова Божа. Наскільки та неміч, та слабкість, та безсилля, наскільки є цінною, що ми, люди, які маємо здоров'я і сили, не можемо навіть собі цього усвідомити, що дякуючи у цьому терпінню, дякуючи цій немочності, Господь тих людей, кому дає здоров'я, може провадити, щоб робити речі, ну, потрібні в справах місійних церкви, тобто в питаннях проголошення Слова Божого. І, ну, знаєте, до цього дійти. Я колись в Римі 2 роки працював в онкології, і різні люди по-різному переживають хворобу, яка є. І це в залежності також від того, наскільки людина є віруюча, а наскільки є людина невіруюча, наскільки людина бачить в цій хворобі Боже провидіння і спасительну його місію. А наскільки людина чисто покладається на себе і на все те, що має, і на ті всі ресурси, які її оточують. Тобто, одна група людей, ну, переживає це досить спокійно, звісно, переживають, бо, знаєте, інстинкт самозбереження, він нікуди не дівається, кожен з нас хоче жити. І навіть коли там вже людина має метастази, коли має там, не знаю, 8-му хімію, наприклад, чи 10-ту, все рівно людина має надію, що вона виживе. Але навіть коли знає, що, ну, нічого з цього не буде, якщо Господь якоїсь надзвичайної благодаті не дасть, то зовсім по-іншому переживає, ніж та людина, якої, якби, немає такої трансценденції, тобто щось, когось, да, куди вона прямує, щось когось, хто її веде. І для того важливо, от питання віри в питаннях страждання, в питаннях немощності, це є та штука, яка, не хочу сказати, мобілізує, але та, яка надає сенс життя в такому стані. Бо не все втрачено, да? Може бути гірше. Я також знаю багато таких прикладів, таких подібних, коли люди вже насправді немічні, які нічого не можуть, але в той самий час, коли приходиш, є в мене одна така бабця, до якої я люблю прийти. Вона сама з Тиврова, вона тут живе у дочки. Вона вже також така слабенька, навіть Радіо Марія не завжди слухає, для того, що їй це важко слухати. Часами каже, я вас там чула і так далі. От коли я приїжджаю до неї, то, знаєте, я завжди виїжджаю з таким величезним позитивом і з величезними силами. Хоч вона каже, я не знаю, чи ми вже наступний раз зустрінемося, бо вона кожен раз вже декілька років збирається, да, до Господа, а Господь її тримає і нікуди не відпускає. І коли тако посидиш, небагато, з півгодинки, да, 20, по-різному буває, чи саме трохи довше, то розумієш, що це має сенс. Це має сенс для мене, як для священника, який багато чого черпає і бере, хоча людина думає, що вже для всіх є тільки проблемою.
Ех, ну що ж, дякую, отче, за цю дуже змістовну програму. На завершення прошу вас про молитву.
Дякуємо тобі, Господи, за те слово, яке ти нам даєш сьогодні. Дякуємо тобі за те, що можемо над ним роздумувати. Дякуємо тобі за те, що можемо його впроваджувати в наше життя. І просимо тебе, Господи, дай, щоб ми в нашому житті приносили плоди, про які будеш знати тільки ти, через Христа Господа нашого.
Амінь. З нами був отець Віталій Козак, в ефірі Іванецький Сергій, програма «Недільні читання». Дякую, отче, з Богом.
Дякую, з Богом.